Radio Slobodna Evropa između redova. Nijedan američki predsjednik nije se istovremeno suočavao sa toliko izazova kao Joe Biden. Najteža pandemija nakon španske groznice 1918. Najveća ekonomska kriza posle velike depresije 30. I najdublje podele u zemlji od građanskog rata u 19. veku. Koliko će mu u tome pomoći bogato političko iskustvo, retko umeće da od suparnika pravi saveznike i snaga da prevaziđe lične tragedije. Pripremio Dragan Štavljanin.
Moj otac je propao u teškim trenucima, ali mi je uvek govorio, šampione, kada padneš, ustani, ustani.
Ovako je 46. predsjednik SAD-a Joe Biden opisao svoj životni moto, koji mu je očito pomogao da prebrodi lične tragedije i od najmlađeg senatora sa 30 godina kada je izabran 1972. sa 78 godina postane najstariji predsjednik u američkoj istoriji. Osim snage da prebrodi porodične nedaće u kojima je najprije izgubio ženu i ćerku, a kasnije i sina, tajna njegovog uspeha je u umeću da pomiri nepomirljivo. Rekrutovan kao republikanac, ali se registrovao kao nezavisni jer mu se nije sviđao Richard Nixon, da bi se na kraju pridružio demokratama od kojih se na početku distancirao zbog, kako je naveo, konzervativnih rasističkih stavova. U nekim pitanjima liberal, u drugima konzervativac, ali u suštini umereni demokrata centrističke orijentacije. Liberalni internacionalista koji je bio protiv prve, ali je podržao drugu invaziju na Irak. Ostavio je veliki trag na Balkanu, sreo se sa Titom, bio na sahrani Edvarda Kardelja, uporedio Ratka Mladića sa Himmlerom i Goebbelsom, rekao Slobodanu Miloševiću u lice da je ratni zločinac i jedan od prvih pobornika aktivnije američke uloge tokom 1990-ih na Balkanu. Uika Joe, kako ga zovu, uspevao je da privuče birače iz različitih društvenih slojeva, a u Senatu pravi kompromise sa najljućim republikancima, što su pristalice hvalile kao umeće prevazilaženja podela, a oponenti kritikovali kao neprincipijelnost. Hvaljeni su njegova saosećajnost sa običnim ljudima, a kritikovana podrška bogatih njegovoj kampanji i gafovi. Nakon pola veka političke karijere započete 1969. u lokalnoj skupštini u Delaveru, kao američki lider Joe Biden se suočava sa najizazovnijim zadatkom u karijeri da reši višestruku krizu, jednu od najtežih u istoriji ove zemlje.
Ušao sam u izbornu kampanju za Belu kuću da bi obnovio dušu Amerike, da obnovim okosnicu ove nacije, srednju klasu i da Ameriku ponovo poštuju širom sveta.
Rođen je u Pensilvaniji kao najstariji od četvoro dece u porodici srednje klase, čiji su preci engleskog, francuskog i irskog porekla. Uz Johna Kennedyja jedini je katolik od svih američkih predsjednika. Kada mu je bilo 11 godina, njegova porodica je morala da se preseli u državu Delaware, jer je otac zapao u poslovne probleme. Mučila ga je astma dok je bio dete, a i primetno je mucao sve do momačkih dana, pa je taj problem nastajao da prevaziđa recitovanjem pred ogledalom. Steven Livingston, autor knjige Barack i Joe, kazao je za PBS da je Biden zbog toga bio izložen maltretiranju u školi.
Maltretirali su ga, ali nije želeo da to utiče na njegov život. Veoma naporno je radio gledajući u ogledalo dok je pomerao usne vežbajući govor.
U međuvremenu igrao američki fudbal i bejsbol u katoličkoj srednjoj školi koju je pohađao i bio predsjednik razreda, iako je bio loš učenik. Ipak napredovao je zahvaljujući trudu i inteligenciji, a morao i da radi da bi mogao da studira na univerzitetu u Delaveru gde je diplomirao na odseku istorije i političkih nauka, a potom završio pravo na univerzitetu Sirakuza. Postaje advokat, potom je izabran u lokalni parlament da bi se 1972. kandidovao za senatora. Nekoliko mjeseci uoči izbora zaostajao je za 30% u odnosu na poznatog republikanskog senatora koji mu je bio protiv kandidat. Bez novca i medijske podrške bio je potpuni outsider. Međutim, na opšte iznenađenje, energični Biden je pobedio zalažući se za povlačenje iz Vijetnama, pravednije oporezivanje, zdravstvenu zaštitu i građanska prava, postavši senator sa samo 30 godina, šesti najmlađi u američkoj istoriji.
Očekujem da me moje kolege u Senatu ocenjuju na osnovu mojih kvaliteta i doprinosa, a ne godina.
Međutim, nakon velikog političkog uspeha usledila je velika porodična tragedija. Nekoliko nedelja posle izbora, Bidenova supruga Nilija, s kojom se oženio 1966. i sa njom imao troje dece, stradala je sa njihovom jednogodišnjom čerkom Naomi Kristinom u saobraćajnoj nesreći. Sinovi Bo i Hunter zadobili su lakše povrede. Biden se mnogo kasnije prilikom susreta sa porodicama stradalih američkih vojnika u Iraku prisetio tog tragičnog trenutka.
Rečeno mi je preko telefona da su poginuli moji supruga i ćerka, a nisam bio siguran kako će to moji sinovi preboleti. Po prvi put u životu sam shvatio kako neko može da svesno odluči da izvrši samoubistvo. Ne zato što je poludeo, već zato što zna da se popeo na vrh planine i u srcu zna da tamo više nikada neće stići. Doći će dan, i to vam obećavam, kada će pomisao na vašeg sina ili ćerku, muža ili ženu izmamiti osmeh na vašim usnama pre nego što zaplačete. Before it brings a tear to your
eye. Te 1972. je skoro odustao od senata kako bi mogao da se brine za sinove, ali ipak nastavio. Zakletvu je položio u bolnici gde su se lečili njegovi sinovi.
To help you God.
I do.
Congratulations, Senator.
Thank you.
Ako za 6 mjeseci izbije konflikt između biti dobar otac i dobar senator, a nadam se da se to neće dogoditi, uvek se može pronaći drugi senator, ali ne i drugi otac.
Započinje karijeru senatora koja je trajala 36 godina, što je četvrti najduži staž u ovom telu istorije SAD-a. Da bi brinuo o sinovima i istovremeno radio, svaki dan je putovao vozom 90 minuta od kuće u Wilmingtonu u državi Delaware do Washingtona, zbog čega je dobio nadimak Amtrak Joe, po imenu železničke kompanije. Jedino ne radi 18. decembra, na dan kada su mu poginule supruga i ćerka. Prvih nekoliko godina kao senator, Biden je bio usresređen na podizanje sinova i posao, ali 1975. sreće Jill Tracy Jacobs, koja se mnogo godina kasnije prisetila u intervju NBC-u tih trenutaka.
He comes with a suit, leather.
Došao je u odelu i kožnim cipelama sa šnalom. Mislila sam da će biti ukočen, ali nije. Sećam se da sam u jedan posle ponoći pozvala majku i rekla joj: "Konačno sam srela džentlmena."
Više američkih medija je prenelo da ju je Biden 5 puta pitao da se uda za njega. 2 godine kasnije sklopili su brak.
Zvuči glupo, ali istina je da sam je zamolio tokom drugog susreta da ne izlazi neko vreme ni sa kim drugim. Bo mi je kasnije rekao, razgovarao sam sa bratom. Mislimo da treba da se oženiš sa Jill.
I to je bio najlakši deo braka.
1981. dobili su ćerku Ashley. Kao senator tokom 1970-ih, Biden se fokusirao na zaštitu potrošača, ekološka pitanja i veću odgovornost vlade. 1974. godine opisao je sebe kao liberala kada je reč o građanskim pravima i slobodama, ali i konzervativca oko abortusa i regrutacije za vojsku. Kritikuje administraciju Ronalda Reagana zbog podrške režimu apartheida u Južnoj Africi.
Treba da budemo naklonjeni građanima u Južnoj Africi koji su izloženi represiji odvratnog belačkog režima. Budimo privrženi južnoafroamerikancima umjesto Južnoj Africi, a većina njih su tamne puti i ponižavani.
Nakon 15 godina senatorskog mandata, Biden se 1987. kandiduje za predsjednika SAD-a. Kritikuje tadašnji pristup politici, uključujući i njegovih demokrata.
Čini mi se da su svi bezdušne tehnokrate. Niko nije pitao Martina Luthera Kinga o zakonodavnoj agendi. On je marširao da bi promenio uverenja ljudi i političara. I Demokratska partija treba da shvati da vremenom mora da promeni svoje uverenja da bi mogla da promeni uverenja Amerikanaca o odgovornosti za siromašne i sve građane.
Međutim, zbog loših odnosa u njegovom timu, zatim optužbi da je plagirao govor lidera britanskih laburista, Biden se povlači iz kampanje na samom početku.
Biće novih predsjedničkih kampanja i učestvovaću u njima. Biće drugih mogućnosti i bitaka na drugim mestima u drugim vremenima. Učestvovaću u njima i tražiti udeo sa svim Amerikancima koji me podržavaju. Ova zemlja će napredovati i ja ću igrati veliku ulogu u tome.
Godinu dana kasnije su usledili zdravstveni problemi. Hospitalizovan je zbog dve aneurizme, dva puta je operisan i proveo 7 mjeseci u bolnici. Nakon toga se ponovo posvećuje poslu, odigravši ključnu ulogu u pisanju brojnih zakona. Među njima i zakon o nasilju nad ženama, koji smatra svojim najznačajnijim dostignućem kao senatora. Tih 1990. godina Biden je bio veoma aktivan i na prostoru bivše Jugoslavije, gde je besneo rat. On je inače bio u Jugoslaviji 1979. kao član američke delegacije na sahrani tada drugog najmoćnijeg političara u zemlji, Edvarda Kardelja, i tom prilikom se sreo sa Titom. Kasnije je sa simpatijama pisao o Jugoslaviji. Biden je ponovo posjetio ove prostore 1993. susrevši se sa ključnim akterima, uključujući Slobodana Miloševića, ističući kasnije da ga je tokom razgovora nazvao ratnim zločincem. Po povratku u Washington, Biden je napisao izveštaj u kome je kritikovao američku administraciju zbog embarga na izvoz oružja Bošnjacima i Hrvatima, tražeći da odlučnije reaguje protiv srpskih snaga. Biden je kritikovao celu međunarodnu zajednicu zato što nije sprečila genocid u Srebrenici.
Ne samo da nismo zaštitili, nego smo ciljano sračunato Ujedinjene nacije i Zapad razoružali zaštićene zone. Uzeli smo im oružje, a za uzvrat obećali da ćemo zaštititi i sprečiti Srbe da uđu. Srbi su došli pred kapiju, srušili je, a ti ljudi nisu imali čime da se brane dok su međunarodne snage stajale sa strane i posmatrale.
On je istakao da bi Zapad odlučnije reagovao da su bili ugroženi hrišćani.
Koliko nas je u ovom domu poput mene prisustvovalo obeležavanju holokausta i čulo frazu nikada više, nikada više. Na istom kontinentu, na približnoj udaljenosti, isti logori smrti ponovo se dešava. Ovoga puta nisu bili Jevreji, već pre svega Muslimani. Zapad treba da se stidi.
Biden je optužio srpske lidere za ratne zločine.
Rečeno nam je da ne zauzimamo stranu. Ja sam ovdje da zauzmem stranu. Mladić je ratni zločinac. Ni ništa bolji od Himmlera, niti Goebbelsa. Karadžić je ratni zločinac. Mogao bih dodati i lidera Srbije Miloševića, koji je također ratni zločinac, iako on jedini za sada nije optužen.
Biden se kasnije zalagao i za NATO intervenciju da bi se spriječilo stradanje albanskih civila na Kosovu, ukazujući 1998. šta je jedno od rješenja za probleme na Balkanu.
Gospodin Milošević odlazi bilo u Hag, bilo u manastir ili gdje god da ide kao deo rješenja problema.
4 godine kasnije istakao je da se srpski narod mora suočiti sa istinom o zbivanjima 1990-ih.
Dok srpski narod ne pogleda sebe u oči i ne shvati šta su njihovi lideri uradili i u šta su ih ubedili, neće moći da se otarasi ideje da su oni žrtva. Vrednost suđenja o Ninbergu nije bila o kažnjavanju, već razotkrivanju i primoravanju nemačkog naroda da se pogleda u oči.
Biden je podržao proglašenje nezavisnosti Kosova 2008. a kao potpredsjednik SAD-a u više navrata posjetio je region, između ostalog i 2016. Tokom susreta sa tadašnjim srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem ukazao je na važnost evropskih integracija Balkana.
Ja sam u posljednje 3 decenije doživljavao Hrvatsku i ostale vaše susede, Kosovo, Crnu Goru i sve druge, kao suštinski neophodne da Evropa po prvi put postane celovita, slobodna i ujedinjena. Srbija je u tom smislu ključna. Ako Srbija napreduje ekonomski i politički, napredovaće i ceo region.
Srpski radikali Vojislava Šešelja su protestovali zbog Bajdenove posete Beogradu, navodeći da je ranije negativno govorio o Srbiji. Istovremeno, potpredsjednik SAD-a se osvrnuo i na stradanja u nedavnim ratovima.
Želeo bih da izjavim saučešće porodicama onih koji su izgubili živote u ratovima tokom 90-ih, uključujući i one koji su stradali kao posljedica NATO kampanje.
Bajdenovu političku karijeru je obeležio blizak odnos sa Afroamerikancima, uprkos nekoliko protivrečnih izjava, pa i gafova. 70. godina na vrhuncu borbe protiv rasne segregacije. On se protivio politici prevoženja autobusima afroameričke dece u škole sa većinski belačkim đacima kako bi se postakla njihova integracija, što mu je više od 4 decenije kasnije prebacila Kamala Harris tokom primarnih izbora za predsjedničkog kandidata demokrata.
Bila je djevojčica u Kaliforniji u drugom razredu i njena škola je trebalo da se integriše. Ona je vožena autobusom u školu svaki dan. Ta djevojčica sam bila ja. Potpredsjedniče Biden, da li se danas slažete da ste tada pogriješili protiveći se prevozu đaka autobusom?
To je bila lokalna odluka koju je doneo vaš gradski savjet, ali koja je trebalo da bude u skladu sa rješenjima u drugim sredinama.
Riječ je o propustu države da integriše javne škole u Americi. Ja sam bila dio drugog razreda u Berkeley u Kaliforniji skoro 2 decenije nakon sudske odluke.
Zato što je to bila odluka vlasti u vašem gradu.
Zbog toga je trebalo da interveniše federalna vlada. Zato smo usvojili izborni zakon, zakon o građanskim pravima, zato treba da usvojimo zakon o ravnopravnosti, jer postoje trenuci u historiji kada država zakaže u zaštiti prava svih građana.
Ipak već tih 1970. godina Biden postaje popularan među Afroamerikancima zbog zalaganja za izgradnju socijalnih stanova. U međuvremenu postaje pobornik žestoke borbe protiv rastućeg kriminala.
Dozvolimo da agenti FBI-a dobiju oružje moćno kao što ga posjeduju i narkokarteli.
Tražio je pooštravanje kaznene politike.
5 godina bez uslovne kazne, smestite ih u zatvor.
Jedan je od inicijatora više krivičnih zakona, uključujući krivičnog zakona iz 1994. godine, koji se smatra odgovornim za eksploziju broja zatvorenika, uglavnom afroamerikanaca.
To je najvažniji federalni poduhvat u suočavanju sa nasiljem u Americi koji je ikada pokrenut.
Kamala Harris je tokom nadmetanja unutar Demokratske stranke 2020. kritikovala ovaj zakon.
Nema sumnje da je krivični zakon doprinio problemu masovnog zatvaranja ljudi u Americi.
Ipak, svih ovih godina Biden je mogao da računa na znatnu podršku afroameričkih birača, čak i nakon izjave poznatom radiovoditelju Charlemagne de Gaulle prošle godine.
Ako imate problem da se odlučite između mene i Trumpa, onda niste afroamerikanac.
Biden se izvinio afroamerikancima u obraćanju njihovoj privrednoj komori.
Nije trebalo da mudrujem i budem tako direktan. Niko nikada ne bi trebalo da glasa na osnovu svoje rase, religije ili porekla.
Očito afroamerikanci u Bidenu vide političara koji razume njihove probleme i spreman je da ih rešava. To pokazuje i njegov stav kada je prilikom policijskog privođenja u maju prošle godine preminuo afroamerikanac George Floyd.
Život Georgea Floyda je bio važan koliko i moj, koliko i bilo čiji u ovoj zemlji. Bar je trebalo da bude. Zašto je njegov život uzet na isti način izgovarajući gotovo identične reči kao Eric Garner pre više od 5 godina? Ne mogu da dišem. To je tragično podsjećanje da ovo nije izolovani incident, već deo urođenog sistemskog obrasca nepravde koji još uvijek postoji u ovoj zemlji.
Dobrim delom, zahvaljujući glasovima afroamerikanaca u Južnoj Karolini, Biden je preuzeo vojstvo za predsjedničkog kandidata demokrata, nakon što je u početku znatno zaostajao za nekolicinom njih. Poverenje afroameričke populacije Biden je dodatno pridobio nominacijom senatorke azijsko-afroameričkog porekla Kamale Harris za potpredsjedničkog kandidata, iako ga je ona u više navrata kritikovala tokom primarnih izbora. Početkom ovog veka, kao predsjednik uticajnog senatskog spoljnopolitičkog komiteta, Biden i dalje aktivno učestvuje u rešavanju ključnih međunarodnih problema. Za razliku od uskraćivanja podrške prvoj intervenciji na Irak, podržao je drugu 2003. zbog čega je kritikovan.
Saddam Hussein i dalje nastoji da uskladišti oružje za masovno uništenje. Ne mislim da je to srljanje u rat, već marš ka miru i stabilnosti.
2008. godine Biden se po drugi put okušao u utrci za predsjednika SAD-a, ali je ostao u senci Baracka Obame i Hillary Clinton, profesor Steven Livingston.
Joe Biden je u kampanji 2008. veoma brzo ispao iz igre, nikada nije privukao pažnju.
Međutim, Barack Obama mu nudi da bude kandidat za potpredsjednika, što Biden najpre odbija, smatrajući da bi to značilo degradaciju njegovog statusa u odnosu na uticajni glas koji ima u Senatu, ali je kasnije prihvatio.
Joe Biden je rijetka ličnost. Decenijama je donosio promjene u Washingtonu, ali Washington nije promijenio njega.
Patty Solis Doyle, analitičarka i buduća šefica Bidenovog kabineta.
Tražili su nekoga ko može da privuče demografski različite izborne okruge, pre svega belu radničku klasu. U suštini, Biden je ispunjavao sve te uslove.
And lo and behold, Joe Biden checked all those boxes.
Zbog velikog međunarodnog iskustva, ali i veza u Kongresu, Obama je poverio Bidenu veoma važne zadatke u teškim vremenima nakon izbijanja globalne finansijske krize. Biden i Obama su bili nerazdvojni, pa je tadašnji predsjednik skovao živopisni termin za njihovo zajedničko delovanje.
Oni govore o drugarstvu.
Pre odlaska iz Bele kuće početkom 2017. Obama je dodelio Bidenu predsjedničku medalju.
Želio sam samo da se okupimo i ukažemo poštovanje čovjeku koji ne samo da je bio uz mene tokom ovog nevjerovatnog puta, već i posvetio cijelu profesionalnu karijeru služeći ovoj zemlji. Najbolji potpredsjednik kojeg je Amerika ikad imala, gospodin Joe Biden.
Dok je beležio uspjehe kao potpredsjednik, Bidena je ponovo zadesila porodična tragedija. Stariji sin Bo se razboleo od raka i preminuo 2015. u 46. godini. Biden je kazao za CNN da je Bo tražio od njega da se ne povlači sa javne scene.
Bo mi je rekao, pogledaj me tata, ja ću biti okej šta god da se desi. Znao je da mu je preostalo samo nekoliko mjeseci. Kazao je, obećaj mi, tata, da ćeš biti okej. Rekao sam mu, Bo, bit ću okej. Ali znam na šta je mislio, da ne uradim ono što hoću, da se povučem u sebe i izolujem. On je želeo da ne odustanem od stvari koje su mi ceo život bile važne.
Ipak bilo je prekasno za ulazak u utrku za predsjednika SAD-a 2016. But while I will not be a
candidate, iako neću biti kandidat, neću ćutati. Namjeravam da govorim jasno i snažno kako bih što više uticao na poziciju svoje stranke i kuda treba da idemo kao država.
U svojoj knjizi Obećaj mi, tata, Biden je objavio dnevnički zapis te tragične večeri.
Maj 30. 7.51 uveče. Desilo se. Moj Bože, moj dečače, moj prelepi dečače.
Tokom dvogodišnje borbe da spase život sinu, Biden je rekao NBC-u da mu je Obama ponudio pomoć.
Rekao sam mu, Bo je podneo ostavku i ne prima platu. Međutim, Jill i ja ćemo da prodamo kuću koja je u dobrom stanju. Obama mi je kazao, nemoj da prodaješ kuću. Obećaj mi da nećeš prodati kuću. Obama bi se naljutio zato što sada ovo govorim. Tada je rekao, ja ću ti dati novac za šta god ti zatreba.
Biden je napisao u pomenutoj knjizi da je bol bio nepodnošljiv i bilo mu je potrebno dugo vremena da se rane koliko toliko zacele i krene dalje.
Srećni roditelj kada pogleda i shvati da je njegovo dete bolje od njega. I on je bio. Ja sam zaista uspješan roditelj jer je Bo bolji čovjek od mene.
Bo je inače bio državni tužilac u Delaveru i mnogi su mu proricali da će nastaviti očevu karijeru. Služio u Iraku i na Kosovu, pa je u njegovu čast deo puta kod kampa Bonstil, nazvan po njemu 2016. godine. Tadašnji gradonačelnik Feriza je, odnosno Uroševca, Muharem Svarća.
Bo Biden je radio na Kosovu 2001. godine. Kao pravnik međunarodne reputacije, bio je direktno uključen u pripremu terena za prve pravne institucije Republike Kosovo. Predlažemo da put koji povezuje grad Ferizaj ili Uroševac sa kampom Bond Steel bude imenovan u njegovu čast da bi se ovjekovječilo sjećanje na njega.
Na Kosovu je podignuti spomenik Boa, a na svečanost otvaranja Biden je došao sa celom porodicom.
Uvek sam bio ponosan na njega, ali nikada toliko kao kada sam sa njim bio ovdje u Bonstilu. Moja majka imala izreku koja se odnosi i na moje sinove Huntera i Boa. Kazala je, zapamti Joe, Hrabrost je ono što nas izdvaja, a lojalnost nas uzdiže. Mislim da smo obojica toliko zavoleli ovu zemlju, bo ne samo da se posvetio poslu, već je voleo i ljude, kulturu, istoriju ove divne zemlje. I da znate, za 5, 10, 20, 60 godina od sada, uveravam vas da će svaki Biden koji se rodi doputovati da vidi ovaj spomenik njihovom ocu, dedi, pradedi i čukundedi.
Zbog privatnih tragedija Biden je uvek isticao značaj porodice.
Sve dok znamo da je karijera manje važna nego brak, on funkcioniše. Za nas to nije velika ljubavna priča, već samo ono što su nas roditelji učili. Sve funkcioniše ako funkcioniše brak.
Iako američki mediji procenjuju da ima oko 9 miliona dolara, Biden navodi da mu novac nije važan.
Ja sam najsiromašniji kongresmen.
Poznato je da voli sladoled i brzu vožnju. U Bidenovoj bogatoj političkoj karijeri bilo je i nekoliko skandala, koje su protivnici pokušali da iskoriste. Najpre za plagijat 1988. delova govora tadašnjeg lidera britanskih laburista Nila Kinoka, kao i tokom studija. Potom su ga optuživali za nedolične kontakte pa i za seksualno uznemiravanje žena. Najteže je bila optužba saradnice Tare Reid, koja je izjavila prošle godine za NBC da joj je Biden 1993. zatražio da mu donese u kancelariju torbu sa opremom za teretanu.
I handed him the bag and it happened very quickly.
Dala sam mu torbu, sve se brzo desilo. Stavio je jednu ruku ispod moje bluze. Drugu ruku je spustio niz moju suknju, a potom povukao na gore.
Down my skirt and then went up.
Ona kaže da se Biden povukao nakon što se oduprla.
Uperio je prst ka meni i rekao, ti si za mene ništa.
Biden je to negirao u intervju MNSBS-u.
It did not happen. Period.
To se nije desilo. Tačka, tačka. To nije tačno. To se apsolutno nikada nije dogodilo.
Supruga Jill je stala u njegovu odbranu.
Mislim da možete vidjeti koliko ljudi prilazi Joe i on je poznat po uspostavljanju veze sa njima.
Ipak najveću pažnju izazvale su kontroverze oko njegovog mlađeg sina Huntera zbog članstva 2014. u odboru direktora Burisme Holdingsa, najvećeg proizvođača gasa u Ukrajini, iako nije imao prethodnog iskustva u tim poslovima, pa su kritičari tvrdili da je izabran zato što mu je otac potpredsjednik SAD-a. Pre toga, Hunter se borio protiv zavisnosti od droge i alkohola.
Imao sam problema u životu. To oko Ukrajine nije ozbiljno pitanje. Imao sam padove i uspone. Uradio sam vredne stvari kao i one zbog kojih žalim. Sve to me je dovelo ovde gde sam sada u životu.
Kazao je Hunter za ABC. Tokom predizborne kampanje bio je na udaru predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, suparnika njegovog oca.
I gdje je Hunter Biden? Gdje je dođe vola?
Biti predmet Trumpovog gneva je za mene kompliment.
Uzvratio je Hunter dok su Trumpove pristalice uzvikivale.
Zatvorite ga. Zatvorite ga.
Moj otac ne treba da me brani. Treba samo da me voli i on me nedvosmisleno voli.
Kazao je Hunter dok je Joe Biden kritikovao Trumpa zbog napada na njegovog sina.
To jednostavno nije tačno. Moj sin je kao i mnogi ljudi imao probleme sa drogom. On se borio i rešio taj problem. Ponosan sam na njega.
Iako su mediji često navodili da bi Biden mogao da bude predsjednički kandidat na izborima 2020. on je dugo davao neodređene odgovore, poput nikada ne reci nikad. Skeptici su smatrali da je prestar, podsjećajući pritom na dva prethodna neuspjela pokušaja. Deo stratega u demokratskoj stranci se pribojavao da Bidenova slonost gafovima može biti ograničenje u duelu sa Donaldom Trumpom. Drugi su pak isticali da jedino on može ujediniti različite struje demokratske stranke i privući deo nezavisnih, pa čak i republikanskih birača. Biden ulazi u utrku i u prvom nadmetanju među demokratskim pretendentima u Iowi osvaja tek četvrto mesto. Loše prolazi i u New Hampshire-u i Nevadi i mnogi su smatrali da je njegova kampanja gotova, jer su donatori počeli da se povlače. Međutim, usledili su izbori u Južnoj Karolini u martu prošle godine, na kojima je ubedljivo pobedio, preuzevši vojstvo koje nije ispuštao sve do nominacije za predsjedničkog kandidata demokrata u avgustu. What a difference a week
makes. Kakva razlika za samo 7 dana. Pre nedelju mediji i stručnjaci proglasili su našu kampanju mrtvom. Ali onda je došla Južna Karolina koja je imala šta da kaže. Zatim je došao super utorak. Danas imamo 11 pobjeda iza sebe. Vodimo ju delegatima i nacionalnim glasovima. A u utorak Mississippi će reći svoje mišljenje.
Glavni takmac mu je bio Bernie Sanders, progresivni kandidat, kome je lepljena etiketa da je socijalista, a koji je optuživao Bidena da je u savezu sa krupnim kapitalom.
Joe vodi kampanju koju očigledno snažno podržava korporativni establishment. Dobio je novac od najmanje 60 milijardera. Kad kampanju podržavaju tako moćni i bogati, da li neko zaista ozbiljno vjeruje da će taj predsjednik izvršiti promjene u ovoj zemlji koje su radničkim porodicama, srednjoj klasi, ljudima sa niskim primanjima prijeko potrebne?
Volim Bernija, ali ja nisam Bernie Sanders. Ne mislim da smo u problemima zbog 500 milijardera.
Sanders je kritikovao Bidena i da je nedosledan.
Da li ste bili član senata koji je smatrao, i to ponosno, da treba smanjiti izdvajanje za penziono zdravstveno program za veterane?
Ne.
Nikada to nijeste izjavili?
Ne.
Hajte, Joe, jeste. Da utvrdimo istinu. Svi mi pravimo greške.
Govorim istinu. Nikada nisam glasao za smanjenje penzionog osiguranja.
Glasali ste.
Glasao sam da zaštitim penzioni sistem.
U redu. Sve što bih rekao američkim građanima je pogledajte na YouTube-u i drugim platformama. Joe je to izjavio mnogo puta.
Na kraju Sanders se povukao iz utrke, pružajući podršku Bidenu. Na virtuelnoj konvenciji demokratske stranke u avgustu Biden je prihvatio predsjedničku kandidaturu, a njegova supruga Jill je pozvala građane da mu daju glas.
Znam ako poverimo ovu državu Joe, on će učiniti sve za vašu porodicu kao i za našu, da nas okupi i ispuni obećanje o Americi za sve nas.
Biden je poručio da je Amerika spremna da se suoči sa najvećim izazovima u modernoj istoriji.
Istorija nas je dovela do jednog od najtežih trenutaka sa kojima se Amerika ikada suočila. 4 istorijske krize, sve u isto vreme, savršena oluja. Najgora pandemija u više od 100 godina. Najgora ekonomska kriza od Velike depresije. Najubedljiviji poziv na rasnu pravdu od 60-ih i neporecivu stvarnost i ubrzavanje pretnji klimatskim promjenama. Dakle, pitanje za nas je jednostavno. Da li smo spremni? Verujem da jesmo. Moramo biti.
Biden je optužio Trumpa da ništa ne čini da spreči širenje koronavirusa.
Mi činimo 4% svetske populacije i imamo 20% smrtnih slučajeva COVID-a na svetu. U situaciji smo gde imamo više od 210.000 preminulih. I šta on radi? Ništa. I dalje ne nosi masku i tako dalje.
Trump je optužio Bidena da skreće Ameriku ulevo.
Uspavani Joe Biden predao je kontrolu nad svojom strankom socijalistima, komunistima, marksistima i ljevičarskim ekstremistima. A oni su ispunjeni mržnjom, otrovom i bijesom.
Vi ste najgori predsjednik koga je Amerika ikada imala.
Samo da vam kažem, Joe. Učinio sam više za 47 mjeseci nego vi, Joe, za 47 godina.
Hajde da se uozbiljimo.
Radikalna ljevica.
Hoćete li da učutite, čoveče?
Ko je na vašoj listi, Joe?
To je tako nepredsjednički.
Na izborima 3. novembra Biden je pobedio osvojivši 81 milion glasova, najviše u američkoj istoriji, dok je Trump dobio oko 74 miliona. Međutim, prvi neslužbeni rezultati su objavljeni tek 4 dana kasnije, jer su mnogi građani poslali glas poštom zbog pandemije.
The moment the entire country has been waiting for after a very close race.
NBC predviđa da je Joe Biden osvojio ključnu državu u Pensilvaniju i 20 elektorskih glasova.
I to znači da sada možemo najaviti da je bivši potpredsjednik Joe Biden izabran za predsjednika Sjedinjenih Država. On je sa 77 godina novo izabrani predsjednik Joseph Robinette Biden.
Istovremeno Kamala Harris je objavila na Twitteru snimak telefonskog razgovora sa Bidenom.
Uspjeli smo, Joe. Bićeš novi predsjednik SAD-a.
Mnogi su mu čestitali pobjedu, među njima i Jennifer Lopez.
Ovo je neverovatan dan. Bog neka sve blagoslovi. Ne mogu da opišem i obuzdam suze radosnice. Nadam se da se možemo ujediniti, voleti i poštovati jedni druge. Ovo je novi dan.
Zatim Lady Gaga.
Ovo je poseban dan. Živeli smo u stalnom stanju terora i agresije. Sada je gotovo sa tim.
Njih dve će nastupiti na Bidenovoj inauguraciji 20. januara. Poznata američka pevačica Lizzo je pozdravila izbor Kamale Harris.
Uzbuđena sam, prepuna nade, sretna i ponosna. Veoma sam uzbuđena što ću vidjeti Afroamerikanku u Bijeloj kući.
Biden je u pobjedničkom govoru pozvao na prevazilaženje deoba.
Folks, I'm a proud Democrat.
Ljudi, ja sam ponosni demokrata, ali ću upravljati kao američki predsjednik. Naš posao je težak. Za one koji nisu glasali za mene, kao i oni koji jesu, neka ovo mračno doba demonizacije u Americi završi sada i ovde.
Međutim, Donald Trump je više od 2 mjeseca odbijao da prizna rezultate izbora, neosnovano tvrdeći da su pokradeni.
Glatko sam pobijedio ako računate legalne glasove. A ukoliko brojite ilegalne glasove koji su stigli kasnije, mogu da pokušaju da nam ukradu izbore.
Nakon Trumpovog obraćanja pristalicama 6. januara uoči zasedanja Kongresa koji je trebalo da potvrdi Bidenovu pobjedu, oni su upali u zgradu zbog čega je sednica bila odložena nekoliko sati. U neredima je poginulo 5 ljudi. Biden je osudio ovaj incident.
Juče bio jedan od najmračnijih dana u našoj istoriji. To je bio napad bez presedana na našu demokratiju, na tvrđavu naše slobode. To nije bio protest, već haos. To nisu bili demonstranti, već razuzdana rulja, pobunjenici, domaći teroristi.
On je istakao da je Trump odgovoran za ove nerede.
Mogli smo da predvidimo da će do toga doći jer smo u protekle 4 godine imali predsjednika koji je prezirao demokratiju, ustav sa svime što je činio. On je podstakao sveopšti napad od samog početka na naše institucije i demokratiju. Juče je bila kulminacija tih nemilosrdnih napada.
Nijedan američki predsjednik nije se suočavao istovremeno sa toliko izazova. Prva pandemija nakon španske groznice 1918. godine. Najveća ekonomska kriza posle Velike depresije 1930. i najdublje podele u zemlji od građanskog rata u 19. veku. Bidenu će od velike pomoći biti retko umeće da od suparnika pravi saveznike, kao i snaga da prevaziđe lične tragedije.
Ono što vas pokreće jeste cilj, pronalaženje svrhe, nečega što vam je važno, pre svega nečega što ima veze sa vašim gubitkom.
Roosevelt je isticao da je jedina stvar koje treba da se plašimo jeste sam strah, a Biden da je greška u nekom životnom trenutku neizbežna, ali je odustajanje neoprostivo. Ma kako bila velika iskušenja, jedno je sigurno, da Biden neće nikada odustati.